Pērn Ziemassvētkos pasaules antidopinga aģentūras eksperti bija ieradušies Maskavā, un tā bija pēdējā iespēja Krievijai pirms noteiktā termiņa 2018. Gada 31. Decembra, lai tā nodrošinātu pieju antidopinga aģentūrai, kurā glabājas sportistu analīžu paraugu par laiku posmu no 2011. Gada līdz 2015. Gadam. Tomēr datus par šīm analīzēm tā arī neizdevās iegūt. Maskava par iemesliem minēja dažādus vietējo likumu šķēršļus, kuri lieguši certificēt personāla ekipējumu. Tādēļ pasaules antidopinga aģentūras pārstāv devās prom tukšām rokām. Taču vienlaikus ir jāatceras, ka Krievijai ir svarīgi nodrošināt piekļuvi, lai tās Viegletletikas federācijai tiktu atceltas Starptautiskās Viegletletikas federācijas diskvalifikācija, kur ir jau pagarināta 9 reizes. Līdz ar to pasaules antidopinga aģentūras prezidents Kreigs Rīdīs cer, ka šoreiz misija būs veiksmīga un izdosies iegūt pieju laboratorijai. Ja tomēr neizdosies, tad Krievijai ir jārēķinās ar iespējamām jaunām sankcijām pret tās sportistiem, kas varētu tikt pieņemts jau janvāra vidū.